This is Radio.
Hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda yarim yilda 462 mingta ishchi o'rni yaratilgani iddao qilindi. Vengriyada qochqinlar bo'yicha referendum muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Suriyada Halab uchun janglar davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Vengriyada yakshanba kuni o'tgan referendumda ovoz berganlarning asosiy qismi Yevropa Ittifoqining qochqinlarni bo'lishtirish kvotasiga qarshi ovoz berdi, biroq referendumning o'zi bo'lib o'tmay qolgan deb tan olindi. Chunki ovoz berish jarayonida saylovchilar o'ta sustlik ko'rsatgan va saylov uchastkalariga 50%dan oz saylovchi kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining 43%, ya'ni 3 million 200 ming kishi ishtirok etdi, ularning 98% hukumatning aksil immigratsiya siyosatini qo'llab ovoz berdi. Yevropa Ittifoqi Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar krizisini hal etish maqsadida Suriya va Afg'onistondan Yevropaga kelayotgan minglab qochqinlarni davlatlar o'rtasida bo'lishtirish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbus doirasida Germaniya va Fransiya minglab qochqinlarni qabul qildi, biroq Daniya, Polsha, Avstriya va Vengriya mazkur dasturda ishtirok etishdan bosh tortib kelmoqda. Suriyada yakshanba kuni qurollangan muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida Halab shahri uchun janglar davom etdi. Suriya hukumati muxolifatga qurollarni topshirish va shaharni tark etishini taklif qildi. Hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining qo'llab-quvvatlovida jang qilmoqda. Rossiya uchoqlari yakshanba kuni shaharning sharqiy tumanlarini bombardimon qilgan. Ayni paytda BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Stiven O'Brien Halab shahri dagi vaziyat gumanitar jihatdan o'ta halokatli tus ola boshlaganidan tashvish bildirdi. Unga ko'ra bu yerda 275 ming odam qamal holatida yashamoqda. Turkiyaning Izmir shahrida Fathulloh Gulanning ukasi Qutbiddin Gulan qo'lga olindi. Anadolu agentligining 2-oktyabr kuni ma'lum qilishicha Qutbiddin Gulan terrorchi tashkilot a'zosi sifatida gumonlanmoqda. Turkiyada 16 iyun o'tar kechasi davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan edi. Hukumat isyonini bostirgan va bu voqeada AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulanni asosiy tashkilotchi sifatida ayblagan, biroq Gulan davlat to'ntarishi urinishiga aloqador emasligini aytib keladi. 16 iyun voqeasida 240 odam halok bo'lgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda davlat to'ntarishida ayblanib, Turkiyada 32 ming odam qamoqqa olingan, 10 minglab odam lar esa ishdan haydaldi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati va O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi O'zbekiston neft gaz sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbek matbuotining yakshanba kuni xabar berishicha, mazkur hujjatga 30 sentyabrda Toshkentda Lukoil va O'zbek nefti gaz rasmiylari imzo chekkan. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda bir qator loyihalarni, jumladan qiymati 2 milliard 600 million dollarlik qandim gazni qayta ishlash zavodini barpo etish loyihasini ham amalga oshirmoqda. Joriy yil aprel oyida qandim gaz zavodi qurilishining tamal toshi qo'yilgan edi. Qandim zavodi 2018 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda 2016 yilning birinchi yarim yilligida 462,5 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vaziri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bergan hisoboti paytida ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, yangi ishchi o'rinlarining 157 mingtasi sanoatni rivojlantirish, ishlamay qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish doirasida hamda xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalarida yaratildi. 305 mingdan oshiqroq ishchi o'rinlari esa tijorat banklarining kichik biznes korxonalariga yangi ishchi o'rinlarini yaratish uchun bergan kreditlari doirasida paydo bo'ldi. So'nggi xabarlar edi. Elmurod tanishtirdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Nurli yo'l Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovdan qolgan merosni Sirdaryoga qilgan safari chog'ida shunday atadi. Iliqlashayotgan munosabatlar Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik vakillaridan iborat 130 kishilik delegatsiya Andijonda bo'ldi. MH17 Ukraina uzra yo'lovchi samolyotni urib tushirganlar yaqin oylarda aniqlanib, javobgarlikka tortiladi deb bayonot berdi Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi. Istak, vatanga boshni baland ko'tarib yorug' yuz bilan qaytmoqchimiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dam olish kunlarining ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 1 oktyabrda Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi Iroda niyati nomli xo'jalikda mahalliy fermerlar bilan uchrashdi.
O'zbekiston telekanalining axborot dasturida namoyish etilgan telelavhada Shavkat Mirziyoyev mamlakatning turli mintaqalariga safarlardan yagona maqsadi odamlar tinchligini saqlash ekanini aytdi.
Hamma yerga borib odamlar bilan tinch gaplashishni maqsadimiz bitta. Odamlar tinch yashash kerak. Prezidentimiz yaratib bergan nurli yo'ldan albatta qayrilmaymiz. Hech kim bizni buriltira olmaydi, sinmaymiz ham. Mana shu eng katta masala, hech qachon sinmaymiz.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev marhum prezident o'z ta'birida yonimizda turgandek deb aytdi.
Ana shu prezidentimiz hayot barqaror shuni davom qilamiz. Har kuni shu inson bilan maslahat qilib, yonimizda turgandek va yonimizda maslahat berib, faqat ular ruhi shod bo'lib, hayotda bekor yashamagan ekan-ku men degan shu niyatlarini biz shu eshitsak, baribir Xudo taoladan eshitamiz. Xudo taoladan nima hisobidan eshitamiz? Xalqimiz roziligidan. Agar xalqimiz rozi bo'lsa, prezidentimiz ana shu niyatlari amalga oshadi. Ana shu uchun biz butun vujudimiz bilan harakat qilamiz.
Dedi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi. Fermerlar bilan uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumati kelajakda terib olingan paxtaning 70%ini paxtaga ixtisoslashgan tumanlarning o'zida qayta ishlashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi.
Biz qaror tayinlayapmiz, Xudo xolasa. Har bir paxta ishlab chiqarayotgan rayonda 70% paxta tolasini rayonda ishlab chiqaramiz. Rayonda fabrikalar quramiz. Mana shu haligi ipak chiqarayotgan emas, buyum chiqarayotgan. Oxirgi mahsulot chiqarayotgan. Fermerni o'sha tekstil kombinatni azosi qilamiz. Bir chanoq ham u kombinatga kirish kerak. Tamom? Keladi shu kunlar.
Deb ishonch bildirdi Mirziyoyev. Sirdaryo viloyatiga safari jarayonida Shavkat Mirziyoyev Shirin shahrida joylashgan Sirdaryo issiqlik elektrostantsiyasini ham ko'zdan kechirdi. 35 yil muqaddam foydalanishga topshirilgan ushbu IES O'zbekistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 3dan 1ini beradi. Marhum prezident Islom Karimov qaroriga muvofiq 2014 yil iyulidan 2015 yil martiga qadar issiqlik stansiyasida mavjud 10 energoblokdan ikkitasi qayta ta'mirlangan. O'zbekiston telekanali axborot dasturida xabar berilishicha, Shavkat Mirziyoyev mutaxassislar bilan uchrashar ekan IES quvvatini oshirish masalalarini ham muhokama qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo issiqlik stansiyasiga safari O'zbekiston aholisi kuz va qish mavsumlarida surunkali elektr taqchilligiga duch kelayotgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. 2010 yılda O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energetika tizimidan chiqqandan buyon mamlakatda ayniqsa kuz va qish mavsumlarida gaz va elektr taqchilligi kuzatilmoqda. O'zbekiston hukumati energiya mustaqilligiga to'la erishganini ta'kidlasa-da, qishda mamlakatning deyarli barcha shahar va qishloqlari o'tin va ko'mirga o'tadi. Axborot dasturiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyati markazi Guliston shahrida kam ta'minlangan oilalar uchun ham ko'p qavatli uylar qurilish loyihalari bilan tanishib chiqqan.
Asrojiddin Islom edi va u O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safari tafsilotlari bilan tanishtirdi. Dam olish kunlarining yana bir muhim yangiligi Toshkent markazida Karimov davrida berkitib qo'yilgan yo'llar ochilyapti. 1-oktyabrda Mustaqillik xiyoboni bilan kesishgan yo'llarni ochish ishlari boshlandi. Ozodlikning mobil muxbirlariga ko'ra shahar markaziga eltuvchi qator yo'llarga qurilish texnik joylashtirilgan, yo'llarning qachon ochilishi aniq emas, ammo ozodlik muxbirlarining ta'kidlashicha ko'chalarni ochish ishlari tez sur'atlarda olib borilmoqda. Yo'llarning ochilishi natijasida transport tirbandligi ozayishi kutilmoqda. Bu mavzuni saytimizda ozodlik.org saytida keng yoritganmiz, foto suratlarni ham berganmiz. Kunning yana bir yangiligi paxta normasini bajarmagan otryad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini jazo tariqasida Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi itxonasiga qamab qo'ygani haqidagi shikoyatlar ortidan Chinoz tumani hokimi Mahmud Ishonov kuni kecha vazifasidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Chinoz hokimiyatining ismi sir qolishini istagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda janob Ishonovning 30-sentyabr ishdan olinganini tasdiqladi. Kecha u lavozimidan olindi, o'rinlariga birinchi muovini bo'lib ishlagan Otabek Isroilov vaqtincha hokim etib tayinlandi, dedi Chinoz hokimiyatining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Mahmud Ishonov Chinoz tumaniga 2013 yilda hokim etib tayinlangandi. Chinozliklar Ishonovni paxta normasini bajarmagan otryad va byudjet tashkilotlari boshliqlarini ayovsiz jazolab kelganidan shikoyat qilishgan. Ishdan olinishidan bir kun avval Mahmud Ishonov paxta terimiga oid yig'ilishda Chinoz poliklinikasi bosh vrachi Baxtiyor Dovurboyevni paxta rejasini bajarmayotgani uchun haqoratlab ishdan o'z ixtiyori bilan bo'shash haqida ariza yozib olgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bundan avval Ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan yozma shikoyat qilgan chinozliklardan biri paxta rejasini bajarmagan otryad va tashkilot rahbarlarini hokim Chinoz tumani ichki ishlar boshqarmasiga qarashli itxonada ertalabgacha qamab qo'yganini da'vo qilgan edi.
Chinoz hokimi Eshonov ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va prokuror bilan birga 1937 yilgi qatag'on davridagidek hech bir qonunda paxta terim majburiyligi bo'lmasa-da, mana 3 kundirki berilgan rejani bajarmagan otryad rahbarlari va tashkilot rahbarlarini Chinoz tuman IBSiga qarashli itxonada ertalabgacha qamab qo'ymoqda. Bu nima degani? Mirziyoyevni qatag'oni boshlandi deganimi? Karimov tirikligida bundan yumshoqroq edi,
deb yozdi chinozliklardan biri ozodlikka. Chinozda paxta rejasini bajarmaganlar tuman ichki ishlar boshqarmasi itxonasida ushlab o'tirilgani holatini tumandagi maktablardan birining direktori ham ozodlikka so'zlab berdi. 4 kun oldin paxta shtabida o'tkazilgan selektordan so'ng kechqurun 11:00 chinozdagi 1-3-40 sonli maktab rahbarlari, shuningdek qurilish kolleji paxta otryadi rahbarlarini, paxtani kam tergan o'qituvchilarni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishdi. Hokimning buyrug'i bilan u yerda kechqurun 2-3 ushlab o'tirishdi itxonada. Bu ular normani bajarmagani uchun jazo edi, dedi Chinozdagi maktablardan birining direktori. Lekin Chinoz ichki ishlar boshqarmasidagilar ham Chinoz tumani hokimiyatidagilar ham bu iddaolarni keskin rad etishdi. O'zbekiston hukumati mamlakatda paxta terimi majburiy emasligini aytib keladi. O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanadi degan bayonoti shu hafta ommaviy axborot vositalarida ham e'lon qilindi. Paxta yig'im terimiga bog'liq barcha savollar bo'yicha esa +998 71 200 0601 raqamli ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish mumkinligi ham aytilmoqda.
Oldimizda yoritadiganimiz mavzular: MH17 Ukraina uzra yo'lovchi samolyotni urib tushirganlar yaqin oylarda aniqlanib javobgarlikka tortiladi, deb bayonot berdi Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi. Istak: vatanga boshni baland ko'tarib yorug' yuz bilan qaytmoqchimiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Afg'on o'zbeklari: Bu mamlakatning shimolida o'nlab ayol o'z oilasini g'isht quyib boqmoqda. Xalqaro hayot yangiliklari. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Juli Bishop 2 yil avval Ukraina sharqida Malaysia Airlines shirkatining MH17 reysini otib tushirganlarning shaxsi 2016 yil oxirigacha aniqlanishi mumkinligini hamda ular javobgarlikka tortilishi to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Avstraliya tashqi ishlar vaziri Juli Bishop Avstraliyaning ABC TV telekanaliga 2-oktyabr kuni bergan intervyusida yil oxirigacha, balki keyingi yil boshida javobgarlikka tortilishi kerak bo'lgan shaxslar ro'yxati tasdiqlanadi. Buning ortidan ular javobgarlikka tortiladi dedi. 28-sentyabr kuni xalqaro tergov guruhi bortida 298 odam bo'lgan uchoqni Ukraina sharqida ayirmachilar boshqaruvidagi hududdan otilgan rus raketasi urib tushirgan deb topilganini e'lon qildi. Halok bo'lganlarning aksari niderlandiyaliklar bo'lsa-da, ular orasida 28 avstraliyalik ham bo'lgan. Moskva tergov guruhi xulosalari yakuniy emasligini ta'kidladi. Kreml uchoqni Ukraina armiyasi urib tushirganini iddao qilib keladi. Bishop xalqaro tergov guruhi hisoboti Moskva iddaolariga zid ekanligini aytdi. Malaysia Airlinesning MH17 reys bilan Amsterdamdan Kuala Lumpurga yo'nalgan Boeing 777 uchog'i 2014 yil iyul oyida Ukrainaning sharqida urib tushirilgan edi. Bishop ruslarning halokat haqidagi iddaolari ehtimoldan uzoqligini va haqiqatga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Vazir, agar Rossiya gumonlanuvchilarni jazolashga chorlovchi BMT rezolyutsiyasiga qarshi chiqsa, Lokerbi uslubidagi tergov amalga oshirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. 1998 yil Shotlandiyaning Lokerbi shahri ustida Pan Am shirkati uchog'ini urib tushirganlar maxsus tribunal yordamida javobgarlikka tortilgan edi.
Navbatdagi materialimiz Qirg'izistonning O'zbekistonning qo'sh qo'shnilari bilan munosabatlariga oid. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xabar berishicha, Qirg'iziston delegatsiyasining 1-oktyabrda Andijon shahriga qilgan safari davomida ikki mamlakat aloqalarini yaxshilashga qaratilgan kelishuv imzolandi. 29-sentyabr kuni esa O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Tojikistonga safar qildi.
29-sentyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbega amaliy safar bilan kelgan Abdulaziz Komilov mamlakat prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu muloqot ikki davlat o'rtasida yaqin munosabatlarning qayta tiklanishi sifatida baholanmoqda. Tojikiston prezidenti matbuot kotibi Abdufattoh Sharuzoda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning og'zaki murojaatini yuborganini bildirdi.
Tashrifi vaziri Qorayev Tojikiston va munosabati shaxsan prezidenti Jumhuriyeti Tojikiston rasmidan
O'zbekiston tashqi ishlar vazirining tashrifi davomida mamlakat rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Tojikiston prezidentiga ikki davlat o'rtasidagi keyingi aloqalar, mavjud ayrim muammolarni bartaraf etish, an'anaviy qo'shnichilik, do'stlik munosabatlarini rivojlantirish borasida shaxsiy murojaatini yetkazdi. Brifing davomida janob vazir iqtisodiy, energetika sohasiga sarmoya kiritish masalasini barqarorlashtirish, ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l, parvozlar harakatini tiklash masalasiga to'xtaldi. Shuningdek, adolat asosida suv energetika muammolarining ikki mamlakat foydasiga hal etish taklifi ilgari surildi, dedi Abdufattoh Sharizoda. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati rahbari bu tashrifdan ko'zlangan yana bir maqsad savdo va iqtisodiy davlatlararo komissiya faoliyatini ishga tushirish masalasi ham muhokama qilinganini aytdi. Uchrashuv chog'ida ikki qo'shni davlat hamkorligining madaniy gumanitar jihatini amalda jonlantirish bugungi kunning real ehtiyoji ekanligiga e'tibor qaratilgani ma'lum qilindi. Shuningdek, ikki taraflama muloqotda logistika va transport masalasi ham o'rtaga tashlangan. Bu xususda so'zga chiqqan Tojikiston davlat rahbari Emomali Rahmon, Tojikiston va O'zbekistonning o'zaro munosabatlar mamlakat tashqi siyosatidagi eng muhim yo'nalishlardan biri ekanini ta'kidlab o'tdi. Ta'kidlash joizki, Abdulaziz Komilov va Emomali Rahmon o'rtasidagi uchrashuv Prezident Islom Karimov vafotidan keyingi ikki mamlakat o'rtasidagi oliy darajadagi birinchisidir. Ayni paytda qator ekspertlar yaqin orada Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning iliqlanishini taxmin qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oliy Minbarida joriy yilning 23-sentyabrida so'zga chiqqan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Markaziy Osiyodagi suv energetika masalalariga bag'ishlangan o'z nutqida birinchi marotaba Tojikistonda Rog'un GESi qurilishi mavzusini ko'tarmagani tojikistonlik siyosatshunoslar va jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Dushanbelik mustaqil politolog Parviz Mullajonov bu uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning tiklanishi va rivojlanishiga umid bag'ishlaganini Ozodlikka bildirdi. U savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi eng avvalo bir qator boshqa masalalar yechimiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Chegara, vatandoshlar bordi-keldisi va viza masalalari, havo aloqasi harakatlanishini barqarorlashtirish, chegaradosh hududlarda savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirish kabi masalalar keyingi bosqichga o'tishga imkon yaratadi. Bu tashabbus O'zbekiston tomonidan chiqqani bois men bu aloqalar taraqqiy etishiga ishonchim komil deya xulosa qildi. Siyosatshunos Parviz Mullajonov. Sobiq ittifoq tarqagach O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar murakkab kechayotgan edi. Ikki mamlakat o'rtasida 1992-yil o'zaro havo parvozlar bekor qilingan bo'lsa, 2001-yil avval O'zbekiston, so'ng Tojikiston o'zaro viza tartibini kiritgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafotidan so'ng tashqarida yashayotgan o'zbekistonlik faollar mamlakatning yangi hokimiyati bilan muloqotga kirishishga urinmoqda. Bunday istak kuni kecha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada o'tgan yillik yig'inida ham bildirildi. Anjumanda O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva ham ishtirok etdi. U kishiga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Mo'tabarxon, ijtimoiy tarmoqlarda keyingi kunlarda O'zbekistonning yangi hukumati bilan muloqot o'rnatishga chaqiriqlar bo'lyapti. Mirziyoyev boshqarayotgan hukumatni mamlakatdagi inson huquqlari ahvoliga e'tiborini qaratishga urinishlar bo'lyapti. Ana o'shanday urinishlardan biri, masalan, siz boshqarayotgan tashkilotda ham ko'rinyapti. Shular haqida bir aytib bersangiz.
Yaxshi, bu Islom Karimov vafot etgani haqidagi rasmiy ma'lumot e'lon qilingandan keyin biz darhol bu O'zbekistondagi vaziyatga bir ta'sirimizni o'tkazish maqsadida turli bir harakatlarni boshladik. Eng birinchi navbatda O'zbekiston hokimiyat vakillariga takliflar loyihasini ishlab chiqdik. Bu takliflar loyihamizda o'sha O'zbekistondagi bugungi kundagi nochor o'ta bir krizisli holatda bo'lgan siyosiy va iqtisodiy inqirozda bo'lgan mamlakatdagi bir vaziyatga o'z ta'sirimizni o'tkazish, o'z kuchimiz, o'z iqtidorimiz bilan bir mamlakatda tinchlikni saqlagan holatda mamlakatdagi vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirishga hissa qo'shish maqsadida biz O'zbekiston hukumatiga bir murojaat qildik. Undan keyin o'sha
Shunday murojaatlardan biri, xabarlarga qaraganda kuni kecha Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini yig'inida ham tilga olinibdi. Mana shu tadbir haqida aytib bersangiz. Qanday shaklda bo'ldi bu chaqiriq va reaksiya qanday bo'ldi? Chunki yig'inda O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi ham ishtirok etgan.
Albatta, biz o'sha O'zbekiston hukumatiga murojaatimiz hamda o'sha vatanga qaytarish ma'lum uzoq yillardan buyon o'sha turli sabablar bilan siyosiy bosimga uchrab mamlakatdan chiqib ketgan fuqarolik jamiyati vakillari, muxolifat vakillari va boshqa insonlarni o'sha mamlakatga qaytarish bo'yicha murojaatimiz hamda inson huquq mamlakatdagi inson huquqlari masalasi bo'yicha birinchi amalga oshirilishi kerak bo'lgan 5 bo'lim 19 banddan iborat bir o'zimizni takliflarimizni o'sha Odisseyni yig'ilishi paytida ham biz taqdim qildik. Bundan tashqari biz mana shu bayonotimiz bilan jahon hamjamiyatiga, xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, O'zbekiston hukumatini bizlar bilan dialog boshlashiga ko'mak berishlariga chaqirgan edik. O'sha Varshavada Odisse yig'ilishi jarayoni boshlanishi arafasida bizning chaqiriqlarimizga bir nechta xalqaro tashkilotlar labbay deb javob berishdi va 21 sentyabr kuni inson huquqlari xalqaro federatsiyasi, Amnesty International, Human Rights Watch, Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi AKAT tashkiloti, bizni tashkilotimiz hamda majburiy mehnatga qarshi kurashuvchi Amerikadagi tashkilot, bir nechta tashkilotlar birgalikda yana Bryusseldagi xalqaro hamkorlik inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti vakillari qo'shma bayonot e'lon qildik, qabul qildik va o'sha qo'shma bayonotimizda ham O'zbekistondagi inson huquqlari masalalari bo'yicha eng bir to'planib qolgan dolzarb muammolarni ko'tardik va O'zbekiston hukumatini o'sha bizlar bilan muloqot boshlashga chaqiriq qildik va o'sha OVSEga a'zo bo'lgan davlatlarga ham O'zbekiston hukumatiga mana shu biz keltirgan ko'targan masalalar bo'yicha mavzular bo'yicha O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishni so'radik. U yerda alohida o'sha Islom Karimov siz O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati nomli alohida bir tadbir ham bo'lib o'tdi, lekin O'zbekiston hukumati vakillari bizning chaqiriqlarimizga, bizning o'sha tarqatgan bayonotlarimizga, murojaatlarimizga nisbatan hech qanday bir harakat qilmadi. Faqatgina bu yerda o'sha O'zbekiston hukumati tomonidan jo'natilgan deb taxmin qilingan andijonlik Saidjahon Zaynobiddinov va Ismoil Odilovlar ishtirok etishdi. Saidjahon Zaynobiddinov asosan o'sha tadbirimizda ko'proq huquq himoyachilarini, ya'ni g'arb davlatlarida yashab faoliyat yuritayotgan huquq himoyachilarini ayblash chiqishi bilan o'z munosabatini bildirdi, lekin O'zbekiston hukumati vakillari hech qanday reaksiya bildirishmadi. Hech qanday bir ijobiy tomonga harakatni sezmadik hukumat tomonidan.
Tushunarli. Mo'tabar, qarangda, Karimovning vafotidan keyin mana boyadan beri siz o'zingiz aytyapsiz, har xil takliflar, tavsiyalar hukumatga yana qaytish masalasi ham ko'tarilyapti. Ko'taryapsizlar qaytish masalasini, O'zbekistonga qaytish masalasini. Endi buni alohida bir katta muammoga aylantirmasdan o'z ixtiyorlari bilan qaytib boraversa bo'lmaydimi?
Yo'q, qanday qilib o'z ixtiyori bilan qaytib boradi fuqarolarki, qachonki biz barchamiz o'sha 5 yil muddatdan ortiq fuqarolik 5 yildan ortiq muddat vatanda yashamagan insonlar biz fuqarolikdan mahrum qilingan bo'lsak. Misol uchun mandagi xabarlarga qaraganda o'sha tashqi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda tashqi ishlar vazirliklari bilan boshqa organlar bilan misol uchun mana Tolib Yoqubov va yana boshqa bir qancha faollarimizni o'sha mamlakatga qaytish masalalarini muhokama qilingan paytda ular O'zbekiston hukumati vakillari tomonidan bu Abdurahmon Tashanovni aytishi bo'yicha O'zbekiston hukumati Tolib Yoqubov va boshqa nomlari keltirilgan insonlarni allaqachon O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilingan ekanliklari va mabodo vatanga qaytishni istashadigan bo'lsa O'zbekiston elchixonasiga, o'sha o'zlari yashayotgan mamlakatning O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilinishini tavsiya qilishgan xolos.
Ya'ni murojaat qilish kerak edi, chunki mana fuqarolikdan mahrum qilish deyapsiz, lekin bu qonun yaqindagina imzolandi va bilasizki, har qanday qonun o'sha qonun imzolangan kishi kirgan kundan boshlab bu yog'iga kelajakka ishlaydi. Qonun imzolangan kungacha bo'lgan vaziyatga uni daxli bo'lmaydi.
Yo'q, endi biz asosan Islom Karimov vafotidan keyingina bu masalani ko'tarishni boshladik, chunki avval umuman imkoniyat, vaziyat bu haqda o'ylashni ham iloji yo'q edi. Lekin hozirgi kunda ham biz O'zbekistonga qo'shni davlatlar orqali yoki bo'lmasam bir boshqa yo'llar bilan kirib olish emas, o'sha yorug' yuz bilan boshimizni baland ko'targan holatda qaytmoqchimiz. Chunki biz o'zimizni aktiv faoliyatimizni o'sha mamlakat ichkarisida davom etkizmoqchimiz. Buning uchun esa O'zbekiston hukumati bizning o'sha takliflarimizni qabul qilishi shart. Ya'ni biz u yerga shunchaki yaqinlarimiz bilan birga bo'lish uchun emas, mamlakatdagi siyosiy jarayonda, siyosiy hayotda faol ishtirok etish, o'sha o'zimizni bugungi kunda olib borayotgan faoliyatimizni mamlakat ichkarisida davom etkizish talabi bilan chiqyapmiz.
Tushunarli. Rahmat sizga.
O't yuraklar klubi rahbari Fransiyada yashayotgan Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatlashdik. Tojiboyeva 2005 yil mayida sodir bo'lgan Andijon fojiasidan so'ng hibsga olingan, 2006 yili 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va 2008 yili xalqaro tashkilotlar bosimi ostida ozod qilinib, shundan so'ng vatanni tark etgan. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan va muxbirimiz Olim Ko'xgan Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbek ayollari to'g'risida hikoya qiladi. Ularning ba'zilari oilasini g'isht quyib boqmoqda.
Keyingi oylar davomida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yuz bergan janglar oqibatida minglab oilalar o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga borib joylashganlar. Mazkur oilalarning katta qismi og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Shimoliy viloyatlardan Sarpulning Sayyod tumanidan boshpana izlab Shibirg'on shahriga kelgan 15 oila ushbu shahar yaqinida yerlashgan Xotinqala qishlog'ida ayanchli vaziyatda yashaydilar. Ushbu oilalar ayollari o'z farzandlarini boqish uchun ertadan kechgacha g'isht quyib mehnat qilishlikka majburlar. Mazkur ayollardan biri Sobiraning eri vafot etgan. Uning o'zi oilasiga sarparastlik qiladi. Sobira opa birgina qizi va o'g'li bilan g'isht quyib, qo'lga kiritadigan daromadi hisobiga ro'zg'or tebratayotganini aytadi.
Shu o'zim bo'lmagandan keldim, boshlidan keldim, yalang boshlidan keldim shirga qishtiraman. Ish yo'q, o'rga gala maydabacha, ana shu ishlaykon yo'q edi, bir yesir xotinman men.
Shibirg'on shahrining Xotinqala qishlog'ida ichki qochqin oilalarga g'isht quydiradigan shaxs Omon Zargar. Bundan bir necha oy oldin Sarpul viloyatidan qochib kelgan kamida 15 oila a'zolarini muttasil g'isht quyish ishi bilan mashg'ul ekanliklarini ma'lum qildi.
Viloyatda 15 familiya az marmoy sayotas.
Kamida 15 oila Sarpul viloyatining Sayyod tumanidan urushlar tufayli bu yerga kelib joylashib olganlar. Bular yoz boshlarida kelgan edilar. O'shandan beri g'isht quyadilar. Biz har bir oilaga bir kunda 1500 afg'oni yo 22 dollar ish haqqi to'laymiz.
Oxiri mezon odam ijo asqatdi.
Mahalliy aholiga qaraganda ushbu oilalar ertalab soat 7 dan tunning yarmigacha ishlaydilar. So'nggi oylar jarayonida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida og'ir ahvolda hayot kechiradigan ichki muhojirlarga davlat va xalqaro gumanitar muassasalar tomonidan lozim insonparvarona yordamlar yetkazib berilmagan. Keyingi 2 yil ichida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada yomonlashgani bois mazkur hududda ichki qochqinlar soni ham oshgan. Hozirgi kunda mamlakatda kamida 1.5 million ichki qochqinlar mavjudligi aytiladi. Ushbu vaziyat insonparvar muassasalar hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashvishiga sabab bo'lgan. Yaqinda poytaxt Kobulga safar qilgan BMT bosh kotibining insonparvarona yordamlar bo'yicha ma'lumini bu mamlakatda ichki qochqinlar soni yaqinda 2 barobarga oshishi mumkinligi borasida xavotir bildirgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni Karimov vafotidan keyingi O'zbekistondagi vaziyatda muxolifatni roli va o'rni degan mavzuga bag'ishlaymiz. Bilasiz, Karimov o'lganidan keyin bir sukunat bo'ldi, qanaqadir ta'assufli bir sukunat bo'ldi va bu o'rtada yaqinda kuni kecha 21 yil qamoqda o'tirgan taniqli muxolifat faoli, o'sha erk faoli, sobiq deputat Muborak shahri hokimi, Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev takliflar bilan chiqdi. Konkret takliflar bilan chiqdi. Shuni qilish kerak degan. Shu ma'noda boshqacha fikrlarni ham eshitdik. Ulug'bek, sizni fikrlaringiz qanday? O'sha muxolifatning roli qanday bo'lishi kerak yoki biroz orqaga chekilib, o'sha sahnaga chiqayotgan eski rahbarlarga, masalan Shavkat Mirziyoyevga yo'l berib, turishi kerakmi? Ya'ni shu savol, marhamat.
Karimov ketdi, ya'ni o'sha diktator o'ldi. Butun boshli bir 27 yildan beri shu bitta millatni boshida turib, uni nima qilsa qilib, butun boshli bir millat tirkayotgan odam o'ldi. Lekin mana endi o'sha bo'shliq deymizmi, qoldida endi uni o'rniga yana bitta shu diktatorcha kelib o'tiryapti. Bu holatda muxolifat albatta jim turmaslik kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'zim Shavkat Mirziyoyevni taniyman, Jizzax viloyatida ishlaganimdan bilaman uni. Qanaqa usullar bilan ishlashini, qanaqa usullar yaxshi ko'rishini, iqtisod qanday qilib o'sha o'zini usulida iqtisodga qanday qilib zarba berishlarini ham ko'rganmiz o'sha yerda. Bundan keyin bu o'sha yo'l tutadi baribir. Endi unda hukumat o'sha paytda kichkina bir viloyatni boshqargan bo'lsa, hozir endi butun respublika uni qo'liga o'tdi. Mutlaq hokim bo'ladi endi u bundan keyin saylovlar.
Yo'q, Mirziyoyev masalasidagi fikringizni eshitdik. Xo'p, shunaqa, lekin mana muxolifatni roli qanday bo'lishi kerak bu vaziyatda? Ulug'bek, sizga savol. Karimovni o'lgan tasodifan bo'ldimi siz uchun? Ya'ni birdan kutilmagan bo'ldimi? Va siz o'sha Karimov o'lganda qanday takliflar bilan chiqaman, qanday o'zgarishlar bo'ladi, kim qanday rol o'ynaydi? Masalan, muxolifatni roli haqida bir tasavvurlaringiz bor edimi va bu tasavvurlaringiz nimaga uchradimi, ya'ni bir halokatga uchradimi?
Karimov o'lgani haqiqatda tasodifan bo'lganiga uncha men ishonmayman. Ya'ni ehtimol uyushtirishgandir. Men ko'proq uyushtirishgan tarafga qarab fikr aytaman. Endi u o'lgandan keyin albatta menda qanaqadir bir o'sha avvaliga umid tug'ildi, o'zimni taklifdan bergim keldi. Eng birinchi uni o'rniga kelgan odam tashqarida yurgan, xorijda yurgan odamlarni yurtga qaytarish uchun qanaqadir qadam qo'ysin degan narsa bor edi menda. Ya'ni umumiy af e'lon qiladimi yoki boshqami, o'sha buyoqdan qaytib boradiganlar albatta O'zbekistonga borsa ozgina bo'lsa ham o'sha o'zini biznesini qiladi, boshqa qiladi, iqtisodga yordam beradi. Birinchi o'rinda shu xorijdagilarni qaytarish, ya'ni kelib ketishiga yo'l ochish demoqchi edim. Shunaqa bir ishni qilish kerak degan odam. Lekin hozircha bundan uncha darak yo'q. O'sha Mirziyoyevni qabul qilgan qonunlari, ayniqsa o'sha pasport fuqaroligi, ya'ni fuqarolikka taalluqli qonunlarga o'zgartirish kiritishi, menimcha hozir bu yo'llarni deyarli bekitdi. U odam menimcha xayolida ham bo'lmasa kerak endi tashqaridagilarni ichkariga olib kirish, ya'ni ortiqcha bir bosh og'rig'ni o'zidan uzoqroq qilsa kerak deb o'ylayman. Muxolifat albatta bunga qarab turmaslik kerak, harakat qilish kerak, unga o'sha takliflarni yetkazishga, ya'ni unga iltimos qilish, uni o'sha bir nimaga boshlashmas, unga dadil gapirish kerak endi. Tamom, vaqt o'tib ketdi. Unga aytish kerakki, tamom, mana shu takliflarimiz bor, shunga qarab chiqib, ko'rib chiqib, shuni bajarish yo'lida belgilarni bersin yoki aytsin, bu talablarni bajarib bo'lmaydi tamom deb, yoki bo'lmasa boshqa bir gaplarni aytsin. Ishqilib u odam o'sha Mirziyoyev tashqaridagilar bilan qanaqadir bir muloqotga borish kerak, muzokaralarga borish kerak deb o'ylayman.
Mana bugungi eshitirimiz ishtirokchilari, mana Ulug'bek Haydarov, Suqrot Oshiqqa o'sha Murod Jo'rayevni takliflarini eshittirib bermoqchiman. Murod Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini takliflarini ilgari surdi. O'sha korrupsiyaga barham berish, siyosiy erkinliklar, yer islohoti va hokazo. Demak, eshitib ko'rib, Murod Jo'rayevni dasturimiz davom ettiramiz.
Har bir odam kelayotgan mulkini, har bir kelayotgan daromadini albatta asoslab berish kerak. Bu qayerdan kelyapti, qaysi hisobdan kelyapti va o'sha kelayotgan daromadlar asosida u davlatga o'sha belgilangan soliqlar to'lanishi kerak. Bu juda ochiq va oydin, aniq va tiniq bo'lishi kerak. Shuning uchun masalan bir yilda aytaylik 10 million so'm maosh olgan odam 100 ming dollarlik imorat qurishini hech qanday asoslab bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa bir yilda 4-5 ta bolasi bo'lib 10-12 million oylik, ya'ni boring 2000-3000 dollar maosh olgan odam 2-3 ta mashina olishini qanday asoslab berishi mumkin? Undan tashqari bizdagi mentalitet, ya'ni tog'a, amaki, amakacha, aka ukalar nomiga o'tkazish, xotinlarni nomiga o'tkazish holatlarini ham siz juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bu deklaratsiya butun xalq, hamma umumiy bo'lishi kerak. O'sha jinoyat qilganda har bir odam topgan daromadini, topgan pulini hammasini asoslab soliq yoki boshqa tashkilotlarga tashkilotlarga va o'zini har bir topgan pulda asoslar berish kerak. Bu hukumatda asosiy masalasi hamma rivojlangan davlatlar, bu qayerda rivojlanayotgan rivojlangan davlatlar birinchi masala shu bilan shug'ullanadi. Chunki korrupsiya va byurokratiya, ya'ni kerakli tashkilotlarning borligi hamda poraxo'rlik, davlat mulkini tarantaroj qilish, o'zini manfaati yo'lida boshqa jinoiy ishlarni sodir qiluvchi shaxslar asosan davlat rivojlanishiga to'siq bo'luvchi odamlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bularni albatta o'zi bilan kurasha olmaydi ular. U tabiiyki to'g'ri aytganingiz, chunki u korrupsiyaga hamma aralashib ketgan holat. Demak, o'sha prezidentni asosiy masalasi hozir shu xalqni ichida saylovlar tizimi, boshqa demokratik islohotlar bilan bir vaqtda o'zida eng avvalambor shu korrupsiyani ildiziga bolta uruvchi mexanizmni yaratish kerak.
Murod Jo'rayev takliflari edi. Endi bu asnoda mana ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Rossiyada nima deydi kun qochqinlikda yurgan O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini faollaridan biri o'sha Mirza Anvar aka Hamidov yangi muxolifat partiyasi tuzganligini iddao qilib chiqdi. Ya'ni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi degan bir muxolifat, yangi muxolifat partiyasi ekan. Bu narsaga munosabatingiz qanday bu holatga, bu tashabbusga? Ya'ni imkoni bormi? Chunki bilasizmi Ulug'bek, bu tashabbus bilan agar Gulnora Karimova chiqsa yoki Alisher Usmonov chiqsa, Iskandar Mahmudov chiqsa, yo o'sha nevara Islom Karimov o'sha chiqsa, butun dunyo gapirgan bo'lardi buni. Lekin Mirza Anvar akaning gapini hech kim nima ham qilmadi, e'tiborga ham olmadi. Mana men gapiryapman o'sha matbuotda birinchi bo'lib. Sizni fikringiz mana shu tashabbusga.
Mirza Anvar akaning tashabbusi haqida o'zini Facebook'da, u kishini Facebook'da sahifasida o'qib qoldim, ko'zim chiqib qoldi. To'g'ri shoshib turgandim, hali to'liq o'qiganim yo'q edi, ko'zim chiqib shunaqa partiya tashkil. Men avvaliga uni hazil deb o'yladim. Mirza Anvar aka ko'proq jinoyat tarzida hazillashib bu narsalarni yozib o'qib turardim. Buni ham shu safar shunday deb o'yladim, hatto keyin ko'z yugurtirganimda ko'rdimki, bu jiddiy narsa. Jinoyat haqida siz aytmoqchi bo'lganingizda, masalan, men ham uncha jiddiy qaramayapman bunga hozir, ya'ni ishlar ko'pligidanmi yoki boshqami, bu partiyalarga a'zo bo'lishdan to'g'risida uzoqroq yuraman o'zi. Endi o'sha jinjitlikka qaraganda, demak, unchalik jiddiyga olishmayapti Mirzalar akan taklifini.
Bugungi eshitirishimizda mana Suqrot ochiq ishtirok etyapti. Siz mana shu oppozitsiyani roliga bir skeptik munosabat bildiryapsizda, ya'ni oppozitsiya o'z rolini bajara olmadi tarixiy Karimov o'lgandan keyingi tarixiy paytda o'zini missiyasini bajara olmayapti deyapsizda. Nega shunaqa o'ylayapsiz?
Tushundim savolni maqsadini. Шухраджон, я как-то комплексуюсь, я, видимо, буду по-русски излагаться. Хотел я ждать лучшего момента в действиях. Я думал, действительно, у нас есть по факту оппозиция. Однако, оказывается, оппозиция парализована по своей воле, с внешнего фактора. Читая и наблюдая эти факты, читая мысли, которые высказывает наши мыслящие, какая-то часть населения, я зацикливаюсь на той фразе, на той на психологической вот ментальной вот запутанности. Я сам лично прихожу к какой-то вот безысходное положение в своих мыслях. Это мне очень много внушает. И как бы мне это охватывает. Я начинаю понимать, что люди, население находится на таком хаосе мысли, где нет сосредоточия, где нет цельности мысли. Я это связываю тем, что все-таки мы, наша историческая... исторический период, который мы прошли, как бы выйдя из феодального строя, потом попали в зависимость комиссара. Естественно, демократическая мысль в нашей географическом расположенном месте, в Узбекистане, среди Центральной Азии, современная географическая мысль, она не развивалась. У меня такая фраза, да, поза. Poza eta ni pozitsiya.
Suqrot, mana oppozitsiya Karimov bilan birga qo'shilib go'rga ko'mildi degan fikrga qo'shilasizmi?
Нет, я не считаю. Это я только сам могу выбрать, живым трупом стать или нет. Да, вариться внутри и безысходность находиться и только размышлять. Нет, нет. Я этого не выбираю, это воля, право, которое свыше дано мне, как каждому человеку, и этого никто не может отнять. Если даже это у кого-нибудь отнимет угрозы смерти вообще, убивая его, все равно она никуда не уходит, она переходит к другим. Это бессмысленно. А оппозицию похоронить невозможно. Никак. В первую очередь оппозиции надо войти в диалог и с президентом, и правительством, в первую очередь с народом. Надо найти общий язык.
O'zbekistonlik siyosiy faol Suqrot Oshiq fikrlari edi. Hozircha qo'limizda Murod Jo'rayev tarafidan yuborilgan O'zbekistonda siyosiy va iqtisodiy muammolarga 9 ta konkret yechim yo'li aks etgan maktub bor, ya'ni. Bundan tashqari Murod aka o'zi bilan ham gaplashdik. Demak, Murod Jo'rayevni ishonishicha siyosiy muxolif partiyalar faoliyatiga izin berilishi, vazirliklar soni qisqarishi, daromad deklaratsiyasi, eng muhimi yer islohoti, ya'ni yerni egasi bo'lish kerak, ya'ni yer egasi o'z davlat. Bu narsalarga nima qo'shgan bo'lardingiz mana shu 9 ta konkret yechimga?
Bunda asosiy narsalar aytib o'tilibdi, ayniqsa men taklif qiling deyishganda men o'zimcha aytgandim, birinchi shu yer islohotini o'tkazish kerak, ya'ni yerlar xususiylashtirib berish kerak. Qachonki yer xususiylashmasa hech qanaqa iqtisodda qishloq xo'jaligida ko'tarilish bo'lmaydi. Shuni taklif qilgan bo'lardim, ya'ni hattoki Qozog'istondagidek bo'lsin shu sistema, ya'ni o'sha dehqon o'zi eksin, o'zi sotsin paxtani, daromadini sanasinda davlatga faqat yer solig'ini topshirsin, tamom daromad solig'ini topshirsin shu sistema. Lekin bilasizmi Shuhrat aka, bu narsa hali beri O'zbekistonda amalga oshmaydi. O'zbekiston hukumati necha yillardan beri o'sha paxtani monopoliya qilib shuni orqasidan o'zlari kun ko'rib kelyapti. Bu narsani dehqonga hech qachon bularni berib qo'yishmasa kerak.
Eshitirishimizda mana siyosiy faol Suqrot Oshiq ham qatnashyapti, o'zbekistonlik siyosiy faol. Xo'p, mana Murod Jo'rayevni tashabbuslariga qaytsak, 21 yil qamoqda o'tirgan odam mana orada 1 yillik tanaffusdan keyin shu kunlarda o'zini tashabbuslar bilan chiqdi. Yer islohoti o'tkazish kerak, siyosiy erkinliklar berilishi kerak, muxolifatga o'rin berilishi kerak, mana byudjetga ajratiladigan sarf xarajatlarni kamaytirish kerak, korrupsiyaga barham berilish kerak degan ma'noda. Shularni umumlashtirsak, nima muhim islohotda? Ya'ni yer islohoti muhimmi yo siyosiy erkinliklarmi, Suqrot?
Вы знаете, я вам скажу, в первую очередь, естественно, неестественно, это как закон, как порядок. Из политического кризиса надо выйти. Естественно, в первую очередь политическая реформа. Так как специалисты приедут в республику и на уровне министерства и там депутатского корпуса будут законы выдвигать, скажут, оппозицию признаем, критика должна быть власти, это будет всего лишь формальностью. Политический стейблишмент, она будет свои законы. Это уже как вот там у нас есть такой очень интересный участник бесед, вроде как Авагян говорит, вот это уже второй проект каримовских тенденций пойдет. Второй проект уже пошел. Он действительно прав, потому что сам Мирзияев будет в безысходности. И то, что его опрометчивые действия, которые осуждаются, что нарушение Конституции, это не из-за того, что он хочет стать, идет прополую, нет у него сознания. Это от безысходности власти. Потому что не удержишь там власть, потому что нету конструктивной оппозиции, даже не скажем оппозиции, а просто не с кем заметить. Вот это есть исторический политический кризис, который каримская идеология привела.
O'zbekistonlik siyosiy faol Suqrot Oshiq fikrlari edi. Suqrotjon, endi qarang, o'sha Pinochetga o'xshab, mayli o'sha Mirziyoyev siyosiy erkinliklar bermasin, inson huquqlarini ta'minlamasin, hech bo'lmaganda gaz svetni bersin, iqtisodni barqarorlashtirsin, konvertatsiyani to'g'irlasin, ish o'rinlari yaratsin degan bir orzuga qanday qaraysiz? Mana shu ish qilsa u kishini xatti-harakatiga qanday baho bergan bo'lardingiz?
Если будет он давать такие социальные свободы, да, я согласен. Это будет говорить о его высоком политическом сознательности. Так как он, если этого будет делать, это значит говорит о том, что у него есть тенденция улучшить жизнь в Узбекистане, ее более свободной делать. Если он не может делать практических политических свобод, это говорит о том, что все равно правящие круги, там кланы в этой обойме они находятся. Это тоже от безысходности. Но то, что если он будет принимать такие социальные реформы, такие свободы будут давать, что народу то, что необходимое будет, чуть больше минимума, стабильность какая-то будет, это будет говорить о его показателе, его личности как совершенства.
Сухрат ошык фикирләре иде. Ештерешимиз дәвам иттерәбез.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Mayli, yer islohoti balkim amalga oshar, balkim amalga oshmas, lekin saylovdan keyin yoki saylov arafasida o'sha Murod Jo'rayev kabi 21 yil qamoqda o'tirgan xalqaro e'tiborga ega bo'lgan bir muxolifatchiga bir sahna siyosiy sahnada paydo bo'lish uchun kichik bo'lsa ham imkon berilish ehtimoliga qanday qaraysiz? Ya'ni ehtimoli ertada.
Shodaki hozir O'zbekiston o'sha Karim ketgandan keyin katta o'zgarishlar anosta turibdi. Mirziyoyev ham saylovdan keyin hozir umid qilishyapti, o'zgarib qolgandir, yaxshi bo'lib qolgandir. O'sha umid menda ham bor to'g'risi, lekin uni juda ham unaqa iliq umid emas. Ishonmayapman o'zimni bunga. Ehtimolki Murod akani shu sahnaga olib chiqish Mirziyoyev topshirig'i bilan bo'lgandir, ya'ni qanaqadir O'zbekistondagi hukumat imijini o'zgartirish maqsadida qilinayotgan bir rejadir bu, o'sha rejani bir qismidir. Har xil hayollar keladi, ya'ni nima uchun aynan Murod aka o'sha kattagina bir siyosiy partiyani a'zosi edi, bundan juda ko'p uzoq muddat siyosiy ayblov turmada o'tirib chiqdi va aynan Murod aka mana shu taklif bilan O'zbekiston ichida turib dadil topshiryapti. Avvalo bunga maqtovga loyiq narsa bu, lekin bir tomondan o'sha qanaqadir ko'nglimizga nimayam soladi, uyushtirilmaganmikin degan bir narsa kelib chiqadi.
Xo'p, mayli, bu Murod akani masalasini tushundik. Endi mamlakat tashqarisidagi dissidentlar, o'sha shu paytgacha Karim tanqid qilib kelgan odamlarning fikr mulohazalariga va siyosiy partiyalarni nimalariga dedi-ku, o'sha siyosiy qarashlarga bir munosabat bildirib o'tsangiz. Bir avvalo bir bo'shliq, sukunat bormi yoki kutish bormi yoki bir tarvuz qo'ltig'idan tushganday holat bormi? Nima o'zi bu holat? Nomi nima?
Holat haqiqatda bo'shliqqa o'xshagan bilan, lekin harakatlar bo'lyapti. Men loyihalarni o'qidim, 2-3 loyihalarga ko'zim tushdi. O'sha Mutabar Tojibayevaning loyihasi takliflar kiritishgan, e'lon qilishdi. Alibek Yuryaxshiyevniki, adashmasam, ko'zim tushdi. O'sha O'zbekistonga hukumatiga kiritiladigan takliflar.
Muhiddin Shirinov ham taklif qildi.
Amerika tushmadim.
Muhiddin Shirinov ham taklif qilgan. Shunaqa taklif bilan chiqqan.
U kishini o'qimadim. Qanaqadir loyihalar tuzishyapti, takliflar mana Amerikadan Jahongir Akamamatov o'zini pozitsiyasini aytib kelyapti. Ya'ni o'sha o'zgargan Mirziyoyevni shu ko'proq u bilan muloqotga borish, hozir hukumat bilan konstruktiv muloqot qurish kerak, u bilan takliflar aytish kerak degan savoldan chiqyapti. Tayyorlashayotgandir ular ham, xudo xohlasa o'qib qolarmiz, yaqinda ular ham berib qolishar. Javob qanaqa bo'lishi endi saylovdan keyin ma'lum bo'ladi.
Ya'ni yana bitta o'sha Jahongir Muhammadni taklifi bo'yicha o'sha muxolifatni faollari bir nechtasi yig'ilib Shavkat Mirziyoyevga maktub yozish masalasi o'rtaga qo'yildi-da. Siz o'sha maktubga imzo chekasizmi, qatnashasizmi mana shu tadbirda?
Yo'q.
Ya'ni yaxshilikdan umidingiz yo'qmi sizni? Masalan, Mirziyoyev O'zbekistonni demokratik yo'lga olib boradi, bu bir, balkim olib bormas, balkim olib borar. Juda bo'lmaganda o'sha Pinochet kabi iqtisodiy stabillikni, barqarorlikni amalga oshiradi, Chilida bo'lgani kabi degan ham orzular bor-da. Ya'ni gaz, svet bo'lsa, kanalizatsiya bo'lsa, iqtisod rivojlansa, mayli o'sha demokratiya, inson huquqlari, erkinliklar bo'lmagan taqdirda ham shunga ham rozi emasmisiz?
Ya, har qanday holatda ham masalan bo'lsin, ish qilib yaxshi bo'lsin, hamma takliflar berishdan o'sha murojaatlar qabul qilishdan imzolashdan, lekin undan keyin bu yog'iga o'sha har xil deklaratsiya, qog'ozlar, qarorlar bularni imzolashdan uzoqroq turaman. Men faqat shu yoritish bilan shug'ullanaman, undan buyog'iga ko'rib, ko'zim bilan ko'rib, eshitib o'sha voqea hodisalarni shu o'zimni sahifamda, shu blogimda bir narsa qilib yoritib turishga harakat qilaman, lekin imzo otish, qo'shilish so'raman o'ylab, lekin menimcha qo'shilmasam kerak bu imzolarga. Men ularga o'sha Ma'nan ular tarafta bo'lsam-da, lekin imzolash, qo'shilish yo'q.
Xo'p, endi mana bilasizmi, Jahongir Muhammadni eng so'nggi yozganlardan bittasida, o'sha Mirziyoyevni konstitutsiyani buzib bo'lsa ham, rahbariyatni qo'lga olish harakatlarni oqlashga intiluvchi bir matn bor. Ya'ni go'yoki qo'shni davlatlar Afg'oniston, Turkiya, Rossiyadan O'zbekistonda qanaqadir bir jiddiy o'zgarishlar bo'lishi, inqilobga o'xshagan yoki putchaga o'xshagan, davlat to'ntarishiga o'xshagan narsalar bo'lishi haqidagi ma'lumotlar kelib tushgan iddaoga ko'ra-da endi. Va bu mavjud vaziyatni inobatga olib, o'sha davlatchilik taqdirini o'ylab konstitutsiyani buzib bo'lsa ham davlatni butunligini saqlab qolish uchun harakat qilgan va bu harakat shoyon tahsinga loyiqdir degan bir nima kelib chiqadi. Xulosa. Ko'rdingizmi bu matnni siz?
Matnga ko'zim tushdi, lekin men uni to'g'risi kinoya tarzida qabul qildim. Ya'ni ehtimol shunaqa bo'lgandir deb savol qo'yib yozyaptilar u kishi. Ya'ni u kishini bir taxmini deb tushundim men.
Xo'p, shunday taxmin bo'lsa, ya'ni mamlakat bir boshboshdoqlik xaosga kirib ketgandan ko'ra bir stabil rivojlanishda dialog, ya'ni muxolifatni, ya'ni 25 yildan beri, 27 yildan beri faqat konfrontatsiyada bo'lib kelgan muxolifatni qo'lni qo'lga berib, qars ikki qo'ldan chiqarib, bir yoqadan to'n chiqarib, yo'q, bir to'ndan yoqa chiqarib, nima edi? Bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi yaxshi emasmi?
Yaxshi albatta, lekin necha yillardan beri shu narsa amalga oshmay kelyapti. Bir birimizga shu uzatilgan qo'llar shu uzatilgan bo'yicha qolib ketyapti. Qanaqadir bir platforma hozirgacha yo'q. Platforma o'sha muxolifat degan tashkilot, muxolifat degan narsani o'zini bir xazinasi bo'lishi kerak, o'zini puli bo'lishi kerak. Hali bu narsalar hal qilinmagan. Muxolifat oldida qilinadigan ishlar ko'p. Avvalo o'sha mush bo'lishi kerak. Bundan keyingina o'sha har xil murojaatlar boshqalar qabul qilinsa, menimcha sezilarli kuchi bo'ladi. Ungacha judayam qiyin. Bu narsalar deyish qiyin. To'g'risi, oxirgi Karimov o'limidan keyingi bo'layotgan voqea hodisalar meni judayam bir qanaqadir tushkunlikka tushirib turibdi. Qanaqadir qo'lim, ya'ni ko'ngil sovishi bor qandaydir. Qanaqadir bir siyosiy bir iqlimni tuzilishi bo'ladi-yu, shunaqa bir narsani sezganda o'ylayapman, judayam bir tushkun ahvoldaman hozir. Bilmadim nima aytsam.
Xo'p, sizning tushkun ahvolingizni bir rasshifrovka qilsak endi, o'sha sizni tushkun ahvolingizni bir izohlasak. Ya'ni bu generatsiya problemasi emasmi? Ya'ni qarigan muxolifat, qarigan diktator bilan birga go'rga ko'mildi. O'sha muxolif kayfiyat, dissidentlik, norozilik hammasi Karimov bilan birga go'rga ko'mildi va yangi avlodni ichidan hali muxolifat yetishib chiqmadi. Shunaqa bir bo'shliq holatidan biz o'shandan tushkunsiz desak, mani rasshifrovka, mani izohim to'g'rimi, Ulug'bek?
50% yarmiga desam bo'ladi, ya'ni to'g'ri. O'sha muxolifat yoshi katta, keksayapti. Yoshlar yo'q, yoshlar kam qo'shilgan, juda ham kam sanoqli. Yoshlar butun o'sha valideynimizmi shunaqa narsalarga berilib ketgan, siyosatga jiddiy qaramaydi, millat taqdiriga jiddiy qaramaydigan bir avlod yetishib keldi. Afsuski, muxolifat liderlari mana shu yo'lda kam ishladilar, kam harakat qildilarmi? Bir tarafi esa Karimov bo'lgandan keyin qanaqadir men ko'tarinkilik kutgan edim-da, hamma sohada, hamma joyda, shu tashqarida. Aksincha bo'ldi, shu siz aytmoqchi, Karimov bilan birga xuddi go'rga kirib ketgandek bo'ldik. Endi ko'p qoldi, hamma yo'q. Ya'ni bir kimdir menga hazillashdi, shunchalik sevarkanmizki, Karimovda hammamiz jim bo'lib qoldik, hammamiz kirib ketdik shu qayoqqadir dedi. Meni fikrlik holatim shundan, o'sha siz aytmoqchi qo'shilaman shunga, yo'q, harakat bir maydoni, harakat qiladigan bir yosh kuch yo'qligiga, o'sha qandaydir bir ustimizda shu haligi zo'ravon turishga o'rganib qolgan ekanmizmi, o'sha harakatlarini, ishlarini ko'rib shunga shovqin quloq tutgan ekanmizmi, u ketdi, hammamiz jim bo'lib qoldik. O'zbekistonda bo'lgan kutilmagan mana qonun buzilishlariga ham dadil bir narsa deyolmayapmiz hozir. Qanaqadir shu vakuum holatidan misol, oyog'imiz yerdan, havo bilan yerni o'rtasiga muallaq turib qolgandek bo'lyapti hozir vaqtim. Meni holatim shunaqa.
Sizni holatingiz shunaqa. Endi bu holat o'sha sofiy klassik adabiyotda tasvirlangan. Bitta filni zanjirga bog'lab qo'yishibdi, u zanjirni, bo'yindagi zanjirini bilan o'sha qoziqni atrofida 50 yil aylanibdi. 50 yildan keyin zanjir zanglab yo'g'ib ketgan ekan, o'sha fil yana 50 yil qoziq atrofida zanjirsiz aylangan ekan, ya'ni. Mana shu klassik sofiy adabiyotidagi misol bilan eshitirishimizga yakun yasasak, rahmat Ulug'bek.
Mayli.
Sağ bo'ling.
Rahmat.
Tinglovchilar nomidan barcha eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.